Tak ještě jednou dobré ráno, všechny vás vítám na dnešní křesťanské bohoslužbě, kde chceme slavit našeho Boha Otce, Ježíše Krista, Božího Syna a Ducha Svatého. Slyšme žalm 85. Hospodine, projevoval jsi ve své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil. Snímal jsi ze svého lidu nepravosti, přikrýval jsi jeho hříchy. Svou prchlivost odkázal jsi zcela, přestával jsi planout hněvem. Navrať se k nám, Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení. Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení? Což nám nevrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval? Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství. Uděl nám svou spásu. Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin. Zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, pro své věrné. Jenom ať se ke své hlouposti nevracejí. Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. V naší zemi bude přebývat sláva. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda, z nebe bude slížet spravedlnost. Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země. Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou. Zpívejme společně píseň číslo 41. Díky za toto krásné ráno.
Římanům 8. kapitola, verše 31 až 39. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost? Pronásledování nebo hlad? Bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který se nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu.
Prosíme, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže. Nestíhej nás za nevinnou krev. Ty jsi, Hospodin, jak si přeješ, tak činíš. I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit. Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem. Přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby.
Mezi námi chtěl přivítat bratra kazatele Pavla Paluchníka z Poděbrad, který bude mít dnešní kázání. Vítám tady i celou jeho rodinu, která sedí tamhle v koutě. Tak Pavle, prosím.
Dobré ráno vám všem, bratře a sestry, milí přátelé. Nejprve chci vyřídit pozdravy z Polabské nížiny sem do Polabin. Pro mě to je samozřejmě trochu osobní vracet se sem. Počítal jsem to v autě, kolik let to bylo, když jsme tady byli v Hradci s rodičema. 13 let jsme strávili v Hradci, tak asi po 15 letech, po 20 je to hrozné, jak to letí. Tak zase můžu být i tady, v tomhle místě, kde jsme spíše tehdy s mládeží trávili čas a ještě třeba s dorostem. Rád bych s vámi otevřel i tento text, který mě taky v posledních dnech, týdnech provázel, a tak bych i chtěl spolu s vámi nad příběhem Jonáše přemýšlet. Tak když se řekne Jonáš, je to jedna z nejznámějších postav Bible. Mám vyzkoušeno, že je to jedna z mála postav Bible, kterou znají i lidé, kteří do kostela nechodí, kteří nejsou křesťané a věřící. A když se řekne Jonáš, tak zpravidla ani něco si vzpomenou a něco ví. Ten příběh Jonášův zní opravdu jako pohádka, má mnohé nadpřirozené rysy boží, Bůh tam hází vítr na moře, Bůh strojí velké ryby, největší město tehdejšího světa činí pokání, až tak, že dokonce i zvířata činí pokání a jsou oblečena v žíněné roucho. Pán Bůh nastrojuje keře, pak nastrojuje červy, a to všechno nějak do sebe zapadá, a to celé nám má vyprávět nějaký jeden důležitý příběh. A my vlastně nevíme, proč v té Bibli úplně je. Protože závěr Jonášův je velmi rozpačitý. Mnozí navrhovali 4. kapitolu vyřadit, anebo zařadit 5. Příběh končí vlastně otevřeným koncem. O Jonášovi se nedozvídáme nic z jeho poselství, to je naprosto jedinečné oproti jiným prorokům Starého zákona. Pouze si ho můžeme spojit s mužem, synem Amitajovým, prorokem tedy severního Izraele z 8. století před Kristem, za doby Jarobeáma II., kdy Ninive bylo hlavním městem Asyrské říše, tedy úhlavním nepřítelem Izraele, tedy těmi, které Izrael opravdu neměl rád a kteří také budou ničit a zničí severní království izraelské. Proč Pán Bůh, bratři a sestry, milí přátelé, dal tento příběh do Bible? Proč se nad ním máme zamýšlet? Vy, co jste, pocházíte z církve a vyrůstali jste jako děti ve sboru, tak tento příběh znáte od svých možná 4 let, protože je opravdu tak hezký, že se dá vyprávět tak, že ho můžeme pochopit. Pro mě bylo překvapující se k němu vracet později znovu a zjistit, jak je to hluboký příběh a jak je znepokojivý. Ale také, jak je nesmírně pozbuzující pro každého z nás. Někdo to Jonášovo poselství, které je vyprávěno vlastně příběhem samotného Jonáše, tak ho glosoval tímto způsobem. Hospodin je misijní Bůh a proto chce mít i misijní církev. Skutečně to tak vypadá, že Jonáš, když dostává od Hospodina úkol odejít do Ninive a kázat, takové to vstaň, jdi a volej, není to nikoliv nepodobné tomu, co říká Ježíš církvi, tak je to slovo, které u Jonáše vzbudí velikou nevoli. Je to úkol, který Jonáš neslyší rád. Později, když dojde k lámání chleba na podruhé ve 4. kapitole, tak se přizná Pánu Bohu, že mu to od počátku vadilo, že mu Bůh dává tento úkol. Neboť tušil už tehdy, že Bůh je milostivý. A že by to volání soudu, které má zvěstovat ninivským, vlastně mohlo způsobit i něco, co by Jonáš nerad viděl. Totiž obrácení a pokání. Pán Bůh ale, když takto volá Jonáše k tomuto úkolu, tak to odůvodňuje slovem, že to zlo ninivských vystoupilo až před Boží tvář. To zlo také můžeme ale vnímat i jako trápení. Hodně se v tom příběhu mluví o zlu. Je zajímavé, že ke konci to zlo už se týká jenom Jonáše, který ho popadne zlo a zlost, zatímco to zlo těch ninivských se ztrácí díky pokání. Ale to předbíháme. Jonáš se rozhodne z tohoto úkolu utéct. Je to vyprávěno velmi hezkým, popisováno hezkým slovesem sestupovat, a tak čteme, že sestupuje do Jafy pryč, tedy k moři, poté sestupuje na loď, na palubu, pluje do Taršíše, tedy někam na úplný druhý konec, na druhou stranu, než by měl jít, na západ místo, aby žil na východ. A posléze, když přijde bouře, tak sestupuje ještě hlouběji, kam si do kajuty, kde usíná. A ve druhé kapitole zjistíme, že toho sestoupení jde ještě hlouběji někam do moře, do ryby, a on to tam nazývá v té druhé kapitole jako peklo. Tak jsem si to tak připomněl z toho jednoho českého filmu Škola základ života, že Jonáš utíká, sestupuje, stává se menším a menším, až bude úplně nejmenší, touží státi se trpaslíkem. Asi to je přesně to, co tady Jonáš dělá. První poselství z první kapitoly Jonáše je vlastně nádherným způsobem, zvláště pro nás navyklé církevním termínům a křesťanským termínům, jako je třeba slovo hřích, tak aniž by se to slovo tady nějakým způsobem objevilo, tak ta první kapitola ho úžasně popisuje. Hřích je vlastně to, že se obracím k Pánu Bohu zády a že utíkám. Utíkám pryč od Hospodina. Tvářím se tak, jako by Bůh nebyl. Chci jít na druhou stranu, než mě Pán Bůh volá. Bratře a sestry, nevím, co to je pro vás. Možná, že tady v Pardubicích se vás to tolik netýká. Možná někoho ano. Co to znamená pro nás utíkat od Hospodina? Jestli i my jsme nedostali nějaký úkol, jakože určitě jsme dostali, a v Bibli se o nich píše, i my máme přece následovat Krista. I my máme vzít jeho kříž. Ono se to lépe vyznává i lépe zpívá, ale v praxi se to hůře dělá. Jsou situace, ve kterých se nám nechce nést znovu ten potupný Kristův kříž. Jsou situace, kdy chceme raději utéct, kdy nechceme řešit konflikty způsobem, jaký Pán Bůh chce, abychom je řešili, a raději hledáme jiné cesty. Možná se chceme vyhnout i nějakému úkolu, o kterém zvlášť Jonáš ví, že ho čeká, totiž hlásat Boží zvěst i lidem nevěřícím, nebo jinak věřícím. Lidem, kteří věří spíše v sílu, ve svoji vlastní ambici, v nějakou vojenskou moc, v to, že dokážou agresivně přeprat toho druhého. Ano, i k těm Pán Bůh volá, a abychom i my jim zvěstovali. Je zajímavé ještě se zamyslet nad tím, jakým způsobem se projevuje to, když utíkáme od Pána Boha. I v tom ten Jonáš je nám úžasným příkladem, mě to velmi oslovilo a uvědomil jsem si, jak je to konkrétní. První, co vidíme na Jonášovi, je to, že nastupuje někam do cizí lodi s cizími lidmi a odplouvá do cizí země. V drtivé většině našich útěků od Hospodina víme, někdy jenom podvědomně, že je to špatně, ale snažíme se skrývat. A tak jdeme tam, kde to je, kde jsou lidé cizí, cizí prostředí, které nás jaksi nemůže odhalit. Možná to znáte, ale ve chvíli, kdy víme, že děláme špatnou věc, tak se potřebujeme skrýt do anonymity. A nejsme schopni a ochotni slyšet druhého, protože slyšíme jenom sami sebe. Kristus pověděl později, že vše, co je skryto, ale bude jednou vyjeveno. To se nakonec stalo i Jonášovi. Druhá věc, která je zajímavá u nás křesťanů, a to křesťanů, kteří Pána Boha znají, neboť příběh Jonáše není příběhem začínajícího křesťana, ale muže víry, muže, který se velmi rychle přizná a vysekne perfektní teologickou odpověď, kdo je on a kdo je Bůh, ve kterého věří. Tedy tento příběh o zkušeném křesťanovi Jonášovi je příběhem člověka, který utíká, a když utíká od Boha, tak má ochotu přinést i mnohé oběti. Čteme pozoruhodnou podrobnost, že Jonáš zaplatil námořníkům mzdu, cestovné, jízdenku. Je to zajímavé, jak na cestě od Pána Boha jsme schopni se leckdy sami omezit a i lecos obětovat, jen abychom utekli tomu, co nás dohání. Třetí typický rys tohoto útěku je jakási otupělost a spánek. I v tom se dobře poznávám, že když hryže svědomí a i všem okolo nás je to jasné, že se děje něco špatně, dokonce i těm nevěřícím pohanům už je to jasné, že jsme v průšvihu, tak ten jonášovský křesťan se snaží vše zaspat, ignorovat a hrát mrtvého brouka. Je to pořád snažší, než činit pokání před Bohem. A naposled, co se také děje, co je takým symptomem toho útěku od Hospodina, je to, že si to neuvědomujeme, ale leckdy tím můžeme ohrozit i lidi okolo nás. I o tom Pán Ježíš lecos mluvil, jak je lepší dát mlýnský kámen na krk tomu, než kdo svádí jedno z těch nejmenších. Ano, náš osobní útěk od Pána Boha vrhá vlastně do nebezpečí i lidi kolem nás, dokonce i ty, kteří by mohli třeba Pána Boha najít. Jsme přece svědky Kristovými a takto se stáváme falešnými svědky. To jsou celku nepříjemná slova, která tady zaznívají z tohoto příběhu Jonáše. A možná se ptáme nad tím, proč to tak je, proč někdy prožíváme takovou touhu utíkat od Pána Boha. Jestli to je obava z nesplnitelného úkolu, a nebo je to proto, že vnímáme, že Pán Bůh je ještě jiný, než bych si přál, aby Pán Bůh byl. Jonáš totiž představuje člověka takového kovaného věřícího muže, který ví moc dobře, jaké utrpení snáší jeho národ díky právě těmto nevěřícím pohanům, kteří jej utlačují. A proto je mu proti mysli, aby Pán Bůh byl tak milostivý, že by se zaobíral s nějakým tímto zlým národem. Jonáš utíká před představou milostivého Boha, jenž by miloval i nenáviděné Asyřany. Tak jsem si to uvědomil vícekrát, jak je pro mě mnohem blížší představa, že Pán Bůh mě má rád a že je milostivý ke mně, když udělám nějakou chybu. Jak jsem velmi rád za to evangelium, že Bůh odpouští každou naši nepravost, když ji vyznáváme. Ale leckdy zjistíme, že stejného milostivého Boha ne vždycky přejeme těm, kteří jsou našimi nepřáteli, kteří nám ublížili díky za tu píseň o těch křivdách, které za sebou necháváme. Není to jednoduché nikdy, ale opravdu takto žít. Tak tolik ta první část, slovo o Jonášovi a jeho zápasu, jeho útěku. A ta druhá část je část radostná a evangelijní. Totiž Pán Bůh se nevzdává. Hospodin uvrhl na moře veliký vítr. Moře tu nepředstavuje jenom nějaké božstvo, které je potřeba uchlácholit, obětovat mu, tak to asi mnozí prožívali, možná i ti námořníci, až dosud. Ale čteme, že to, co se děje na tom moři, není náhoda, že Pán Bůh zatím je, že on je ten, který uvrhl velký vítr na to moře. Řekl jsem, že začíná teďka ta dobrá zvěst, tedy že Pán Bůh bude něco dělat. ale zároveň je potřeba dodat, že to boží milostivé jednání, ta boží milostivá komunikace se někdy děje i skrze to, že Bůh vrhá bouři a vítr na moře. Tedy, že i nás, bratře a sestry, Pán Bůh může uvrhnout do na první pohled špatných situací, zlých situací, které si nepřejeme. Bouře ovšem otřese pouze námořníky, nikoliv Jonášem. Jonáš spí. V bouři, kdy lodi hrozí rozlomení, zažívají strašný strach, jejich reakce je přirozená, křičí, volají, křičí ke svým bohům, modlí se. Vidíte to? I ti pohané se modlí, když jde do tuhého. Tak určitě ten vtip znáte, jak se rabín, křesťan a potom nějaký nevěřící baví o modlitbě. Tak rabín mluví o tom, jak nejlepší modlitba je, když máte ruce stažené vzhůru, že to Pán Bůh slyší. Křesťan říká, že nejlepší modlitba je taková, tak kdy klečíte a máte ten utrpný výraz ve tváři a pak se ozve ten nevěřící, který říká, já o modlitbě nic nevím, ale jednou jsem se modlil, když jsem visel hlavou dolů do studně a to mě opravdu Pán Bůh vyslyšel. Myslím, že něco podobného prožívají i tihleti pohané. Byla to přirozená reakce. A je zvláštní, že se modlí oni, ale Jonáš se nemodlí. A i když vyhazují celý náklad, tak nakonec se nedaří tu loď odlehčit. Jeden církevní otec ze 4. století, Jan Zlatoustý, píše, loď se nestala lehčí, neboť celý náklad zůstal v ní, totiž prorok a jeho tělo. Protože nic není tak těžké a namáhavé na nošení, jako hřích a neposlušnost. To Jonášovo hození přes palubu pro svůj hřích nás připravuje na to, abychom později pochopili Kristovo dobrovolné obětování sebe, který byl bez hříchu a za hřích těch, kteří jsou na palubě. Mezitím ještě ale námořníci vyzývají samotného Jonáše, vstaň a volej. Všimněte si, že používají stejná slova, která říkal Hospodin Jonášovi, vstaň a jdi do Ninive a volej. Musela to být noční můra. Jonáš se snaží všechno zaspat, sestoupit do největší hloubek té kajuty, i ta bouře ho nechce probudit, a pak přijdou pohanští námořníci, kteří mu měli zajistit anonymitu a oni ho volají nevědomě stejnými slovy jako sám Bůh. Vstaň a volej. Muselo to být hrozné probuzení, když ho nevěřící lidé vyzývají k tomu, aby se začal modlit. Mně se to stalo, ještě si pamatuju v černošickém sboru, kde jsem byl, tak tam občas přišli lidé, kteří se i se mnou a s námi ve sboru bavili o tom, jak to vlastně v té církvi děláme a tak nám říkali, tak prosím vás něco dělejte, musíte tu zvěst křesťanskou opravdu zvěstovat lidem okolo, víte, kolik je tady dalších nevěřících lidí. My jsme se tak chlubili, kolik máme lidí v besídce, v mládeži, v dorostu, byly to nějaké, nevím, desítky lidí a my říkali, tady jsou stovky lidí, kteří potřebují slyšet tu vaši zvěst. Byl to člověk, který už pak tam nikdy sám nepřišel, ale pamatuju si to doteď. Vstaň a volej ke svému Bohu. Přiznej se ke své víře. Vždyť zahyneme. Snad si nás ten tvůj Bůh všimne. No jenom to ne, to si přece Jonáš nepřeje, aby si ho Pán Bůh všimnul, proto přece utíká. Co mu to tady ti námořníci připomínají? A tak vidíme, že to drama vlastně končí velmi nečekaným prvním vyústěním. A totiž, že se do toho útěku připletli úplně cizí lidé, kteří s tím neměli nic společného. Oni chudáci trpí za to, že Jonáš, vzorný křesťan z církve bratrské, utíká od Pána Boha. A neposlušný Jonáš, a to je vlastně to evangelium dnešního příběhu, neposlušný Jonáš se přesto stává sice odstrašujícím, ale přesto znamením a účinným evangelizačním kázáním. Neboť ti námořníci pochopí, že se musí už modlit k Hospodinu. A tak volají k Pánu Bohu a nakonec poslechnou Jonáše a hodí ho přes palubu. A když bouře utichne, tak obětují Pánu Bohu a zavážou se sliby, jako ti, kteří poznali, kdo je skutečný Bůh. Tak jedna věc je jistá. Z Jonáše z první kapitoly si nemůžeme vzít příklad, jak dělat misi, bratři a sestry. Myslím, že v Pardubicích to děláte lépe, že jdete spíše tou cestou těch kaváren, máte základní školu a děláte misijní aktivity a je to skvělé. A mám z toho radost, že to vlastně v Pardubicích pořád je. A pak jsou i jiné způsoby, jak Pán Bůh dělá někdy misi a dělá to skrze nás, neposlušné křesťany. Není to ale úplně ta nejlepší cesta. Nicméně tento příběh nás může pozbudit, spíše tedy vás, kterým to úplně nejde, ta misie, ta evangelizace. Je to pozbuzení pro nás, kteří spíše utíkáme od té představy, že by Pán Bůh byl tak dobrý a tak milostivý, že by i ten můj nepříjemný soused měl snad jednou přijít do shromáždění. A nebo někdo z mé rodiny, kdo se mě dotknul a kdo v lecčems mi udělal mnoho zlého, že by snad on mohl poznat Pána Boha a mohl třeba chodit do stejného sboru, jako chodím já. Náš Bůh je misijní Bůh. Záleží mu i na těch nevěřících a učí nás, že někdy i skrze ně Pán Bůh může zachraňovat i nás. Protože Pán Bůh se nevzdává. Pán Bůh to s námi nevzdává. A i když Jonáš, řekl bych v tuto chvíli, zatím jenom rezignovaně řekne, tak mě tam hoďte a vy se aspoň zachráníte, mám za to, že to ještě nebylo pokání, že to byl pořád ještě truc. Klidně tady umřu, mně to je už jedno. Tak vidíme, že později a velmi záhy Pán Bůh nastrojí nejenom bouři, ale také rybu. A v té rybě si Jonáš prožije své pravé pokání. Pán Bůh to s námi nevzdává, proto nás posílá na cestu, proto strojí bouře, ale i ty velké ryby. Bohu za to díky. Amen.